Eta tertuliarekin abiatu behar dugu, Kalegorrian saioko bigarren atala, egunero bezala, eta horretarako gaur ere bilagun gurekin, batetik, Mikel Didiez, eguno Mikel Di?
Egunon.
Eta bestetik Goizeder taberna, egunon Goizeder.
Bai, egunon.
Bueno, eta esan dugu ebola ere, bueno, izango dugu izpide, baina ebola bakarrik ez gure inguruan gertatzen ari diren bestelako osasun gertakariei ere begira jarriko gara, baina lehenik eta behin Ipar Euskal Herrian martxan den proiektu komunikatibo berriari begira ere jarri nahi dugu, Goizeder zu izango zarelako bertako erredaktore buru, esango dugu Ipar Euskal Herrian aniztasun informatiboa bueno, indartzeko helburuz laister martxan jarriko den proiektu komunikatibo berria, urri amaierarako 400 sostengatzaile izatea, hori da zuen helburua, ekonomikoki oinarri bat ere behar delako eta martxan jarri alizateko proiektua 300 inguruan zenbiltzatela esan zeniguten joan den astean, bueno, kontaiguzu nola di joan, nola dauden ekonomikoki kontuak.
Ba, ari gira aintzinatzen, pixkanaka laguntzailen diru emaitzak lortzen de ari gira, eta laister 400etara iritsiko gira. Pentsatzen dugu urri erdirako ja lortuko ditugula, eta esan ginuen hori izan barzela baldintza abiatzeko. Jakin bar genuen lehenik ian borondate kolektibo bat bazenez, nahikeri bat, behar bat, herritarren beharra, eta ikusi dugu badela oinarri bat justu abiatzea segurtatzeko, eta ondotik beharko dugu segitu lanean lortzeko 1000 arpide behin produktua plazaratuko gunean azaro aldera. Orduan 1000arekin kontatzen dugu, 1000aren gain kontatzen dugu bizirauteko.
Lareun izango da abia puntua proiektua martxan jarri alizateko, baina esan bezala helburu nagusia 1000 arpide lortzea izango da, eta bide horretan ari zarete, 400etara iristen zaretenean ere iragarri duzue biltzar bat egingo duzuela, eta hor iragarriko dela proiektuaren gauzatze data ofiziala, edozen kasutan azaroa bukaerarako espero duzue izatea hori. Bueno, eta zergatik edabide berri bat Ipar Euskal Herrian, horren garrantzia zere galdetu nahi nizuen biei ere, Goizeder eta Mikeldi, zergatik den beharrezkoa Ipar Euskal Herrian ere beste edabide bat, akaso, bueno, bertako lurraldera eta bertako realitatera gertuago egongo dena, ze behar ikusten duzue?
Lehen aipatu duzu, aniztasuna garrantzizkoa da eztabaida demokratiko batean, iritzi guztiak kontutan hartzearena, iritzi guztiak entzunaraztearena, eta gaur egun Ipar Euskal Herrian monopolio egoera batean gira, edabide batek dauka indar nagusia, Zuidoest taldekoa, eta guk espero dugu gure harria ekartzea ekimen honekin edo proiektu honekin. Gero edabide independentea, prentsa independentea, boterearekiko eta botere ekonomikoekiko, hori da gure asmoa, prentsa mota hori egitearena. Garrantzitsua delako albezain bat egitik hurbiltzea herritarrak informatzea egiaren bidez, eta bestalde proiektu herritar bat ere behar dugu, herritarren dinamikak islatuko dituena, haien botza entzunaraziko duena, eta herritarrek bereganatuko dutena, ez dadila izan elite baten tresna edo informazio edo albiste berezi batzuen edo konkretu batzuen berri ematen duena. Ara, eta bestalde behar beharrezkoa da Euskal Herria kontutan hartzen duen edabide bat. Gaur egun Ipar Euskal Herrian frantsesez idatzia den olakorik ez da, Bordaletik idatziak dira edo kudeatuak, eta hori arazo bat ikusten dugu gure herriaren garapenerako, eraikuntzarako.
Mikeli, orain gutxi ere zurekin aritu ginen izketan herria arresien aretik ere, zurekin eta gotzonekin, prentsa independienten zer nolako beharra zegoen, eta herri proiektu komunikatibuen beharra ere gurean gertatzen direnak ere gertutik jarraitu, eta horien inguruan informatzeko baita herritarrak, zentzurretan ze garrantzia ematen diozu hemen aipatzen ari garen edabide berri honen sorrerari, Mikeli?
Ba, nika, neri prestiki asko, asko posten dago, ez? Erabide berriak ikusten dituen gutxien ez, ere mu klasikoetatik kanpo dauden eta herri izaera dokaten proiektu komunikatiboak sortzea, ba, asko posten dago, ez? Hemen, sakanan baitugu, ba, bi proiektua handi ez, batetik guaitze dena eta hori, ba, hori euskararen inguruan eta bertako notiziak ematen dituen aldizkaria, eta bestetik itxondo ez, ba, gehiago interneteri zuzendutakoa. Nik hori haukat, berak, bueno, kontzunik emadako da, hori, datu, hori, goizadarrek emandako argudio guztiak balizkoa dira, eta kontua da hori, esparro bakoitzen eta zonalde bakoitzen behar ezberdinago dela, ez? Ba, ez guk, Nafarroan bizi dugun egoera, ba euskerak izan dezake adibidez ez, garrantzi gina, ez hau da, ez dago euskal edabiderik, bat izue eteberekin daukagun afera Nafar gobernuarekin, orduan edabide euskaldunak beharrezkoa dira, baina aldi berean badago korronte importante bat gizarte oso, gizarte gehienetan edo gizarte gure gizartean, ba, edabide lokalen beharra, ez hau da, notizia lokalen ikusi behar diela, ez, aldizkarietan, ez, eta hori oso ongi ulertu dute hemen Nafarroan, ba, Diario Navarra bezalako aldizkari bat, ez, azken badirudi, ez, baina bere eko zongi lurtu dute, eta ez, bere egunkariaren eta bere komunikabide horren hildo nagusia da lokalismo kutsu bat dauka, ez, ba, da, gauza konkretuak, ez, ba, jendeak identifikatzeko komunikabidearekin, ez, ordan, nik bide horretak, nik uste bide hori ona dela, ez, ordan gure komunikabideak, ba, jendearekin identifikatu behar dira. Eta, vamos, nietzako beharra, ba, ezinbestekoa da, ez, eta gaur egun kontutan hartuta, ba, paperaren, eredua ba murrizten da ez, egunkari irakurtzen dugunak egunero ba gutxi gara ez eta daukan krisia, ez, ba, egunkari handiak daukaten krisia ba nabaria da. Orduan eredu berria komunikatzeko eta hori ba ongi etorria komunikari berria de Euskal Herrian.
Bueno, hortxe esango dugu, papera eta digitalak biak uztarte asmo duela proiektu komunikatibo berri honek, eta esan bezala, ba, hortxe erronka, ilabete honetan ia, lareune arpidetzetara iristen den, abian jarri alizateko proiektua, gero bai, garatu alizateko, ba, mila arpide lortzea da helburua, eta, bueno, ia azaroa bukaerarako argia ikusten duen, eta Goizeder Taberna erredaktore buru ikusten dugun proiektu berrian. Izango dugu aurrera begira ere, honen inguruan hitz egiteko aukera, baina gaia zaldatu nahiko nuke zuekin, eta guandik gertu, ba, gertatu den beste, ba, osasunarekin lotutako gertakari baten aritik, ba, mai gainean jarri diren eztabaida desberdinei ere heldu nahi diegulako. Madrilen esan dugu lehen ere ebolaz kutsatutako herritarra, eta honen inguruan gobernu espainiarra egiten ari den gestioaren inguruan, ba, zer esana ematen ari da, baina guandik gertu eta Ipar Euskal Herritik gertu hain zuzen ere, Beharnoko ospitale bat, Ortez ospitalea bertakoa, itxi egin dute orain gutxi, ba, erditu zen emakume bat hil egintzen antza, eta ura hartatu zuen anestesista, esango dugu, atxilo dutela, ba alkoltasa altua emantzuelako, zarritako mugaren gainetik emantzuela, esan bezala tasa hori, eta atxilo jarraitzen du, ikerketak aurrera jarraitzen du, baina esan bezala, emakumea hil egintzen, erditu ostean, aurra honik dago, hori bai, eta ospitalea itxi egin dute, Ortezko ospitalea, behar non dagoena, baina Nafarroa beratik gertu esango dugu, eta Nafarroa berako berritar asko, bertara jotzen zutela herritar askok, besteak beste esango dugu, batipat erditzen naturaletan espezializatua dagoen ospitalea delako, eta ingurune horretan, ba aukera hori egiten duten herritarrentzat, ba, erreferente nagusia zelako. Eztabaida bat baina gehiago agerian utzi dituena, baina kaso asteko eta behin hiltzeko ba hori da, bat akaso Goizeder nagusia, erditze naturalak egiteko aukera bakarra, ia bakarra eskaintzen zuena hori zela, hemen Ipar Euskal Herrian eta Nafarroa bera eta inguruko herritarrentzat, eta baita ba gertuko ospitalea ere hori zutela, eta ura itxita, ba, orain osasun zerbitzua ba urrunago ere izango dutela bertako herritarrek eta ingurukoek.
Bai, hor da, zerbitzuen hurbiltasunaren arazoa agerian uzten du lehenik, gai horrek, jakin bar da, barnekaldean, baserri eremuan gero eta zerbitzu gutxiago dagoela eta osasuna hoietako badela. Arazoa handiak badira herrietako mediku zentruak sortzeko, medikuak etorrerazteko, eta existitzen diren egiturak, klinikak eta ospitaleak, ba, zaitasunean daude, eta estadoak badu tendentzia bat dena zentralizatzea, eta ba, kasurretan, ohtezen kasuan, biharnoan baita, pauetik hurbil, pauera bidaltzen dituzte erditzera emazteak orain. Eta ba, horrek noski ba, herritarren kesa eragiten du, kezka ere, zeren batzuentzat segurtasuna da dena zentralizatua eta baliabide guztiak polo handi batzuetan izatea, eta teknologia ona eta polo batzuetan izatea, eta beste batzuentzat segurtasuna da hurbiltasuna. Bidean arrisko gutxi hartzarena, erresago joatea sendatzera egitura hurbileko egitura batetara eta ez itxoitea denbora pasatzea joaiteko urrunago. Ara, eztabaida hortan da eta ba, kolektibo bat sortu da. Orde, hori ba, salatzeko tendentzia hori jakimar da amategiak etxe dituztela pixkanaka 70 markadatik aintzina. Eta ba, erdia baino gehiago gaur egun 500 dira Frantzian eta lehen ziren 1000 tapiku ba, logika horrekin gero ba eztabaida irekia da egia da ba nik Donian Eloitzunen lehen bagenuen ospitalean amategi bat eta orain Baionara joan bar dugu erditzera eta distantzia txikia da 30 minututan iristen gira beraz kezka nik uste dut ez dela ina hundia, baina beste batzuek ordu bateko bidea dutenek, ba hor ba beste ardura bat dute eta hurbileko ba zerbitzuek badut haien funtzioa. Gero beste gaia zen erditze naturalarena eta hor ba egoera larria da, lehena prentsarentzat aniztasuna aipatzen ginuen, norberak bere autu egiteko aukera izan bar du, prentsa bat edo bestea, ba, erditze arloan ere pertsona batek sentitzen duen bezala egiteko aukera izan barko luke, eta ba, berak bere aurra, bere bizia eman nahi badu manera batez, edo bestez, ba, aukera hori ukan barko luke, eta erditze naturala, nik uste dut, ba, dela metodo bat bere frogak egin dituena, ba, baldintza batzuetan ba, arazori gabe pasatzen alda. Eta egitura medikal edo ospitale batean uste dut baldintza egokiak direla erditze naturala egiteko. Jakinik gaur egun emagin gutxik egiten dutela etxean. Beraz, egitura horiek ez badira, ba, gero eta aukera gutxiago izango da etxean egiteko, beste manera batez egiteko. Asurantza oso handiak ordaindu behar direlako, prezio handikoak, eta beraz emagin gutxik egiten dute hori etxean.
Bueno, erditze naturalaren eta moduen gaia sakona da la esango dugu, baina aipatu dugu izederrek aniztasuna eta baita gertutasuna ere, Mikeldi, ez dakizu nola ikusten duzun Nafarroatik, hori, ba bueno, Nafarroan ere badelako osasun zerbitzua gertu izatea landa guneetan, ba arazo ere bilakatzen ari da eta bueno, zer esan ba osasun bidearen egoeraz, dimisioak ere tartean, privatizatzeko, bueno, naikeria handi bat, nola ikusten duzu Mikeldi? Osasun zerbitzuen eztabaida eta batipat gertutasuna eta kalitatea baita.
Nik aniztasunekin jarraitu. Nik uste dute azkenen urteetan gobernatzen gaituzten pertsona joen helburua izan da aniztasunarekin bukatzea, ez? Hau da, beraik ustezko gehiengoaren zate egin dute egite dituzte bere politikak, ez? Hau da, beraik dituzten los ciudadanos navarros, ez? Eta nik izango dira, hititarra dira, ez? Hiri eta bizirien entzako egin dute politika, ez? Nafarroan oso argi ziguztu egin bezala, ez? Zerbitzu orokorrekin gertuta da, baina osasun bidean gertutako da, lotxagarra izan da. Ez azkenean, herrietako, gehien bat iparraldeko herrietako zerbitzuak ba, buruzten joan dira urteekin, eta azkenean, ba, gertu diena, ba, ez dira gertatzen gauza gehiago, zen azkenean sortea badiru idokagula, zen abe zerbitzuak ba, ambulantziak kendu, medikuak kendu azte burutan, nike aipagarri da, eta aipagarri da bezala emango nuke, altxasu bezalako herri batetan, 7.000 biztanle dira, ez dira gehiegi, baiar osoan 10.000 besterik ez gara, baina Iruñatik 50 kilometrotara gaude, eta kontua hemen ez dakago, ez da, ekizizpiak egiteko makina bat. Hemen edo zeilarri aldi gertatuta, segituen egin da mabitik, ba, Iruñara gertzen dut uste, ez, nuko, daukan, distantzarekin, ez, orduan, guretzako hori, azkenean egiten duen politika, murrizketekin batera, zaitzen dira, ba, piskandora, dena zentralizatuz, baina, gehi bat, anistazuna, bastertu, ozen, badirudi deno pastu behar garela, Iruñatik, eta badirudi hori dira metodo bakarra, eta herrietako jendeak, ba, bigarren mailako jendea bilakatzen gaituzte, ez, osasun mailan, eta baita beste zerbitzaskotan, kultura mailan, eta oso, ez, netzako hori daukagun arazoa, hori gure gobernanteak, helburu bakarra daukatela, ez, denak hirietan bizitzea, eta beren modelo, hiri modelo hietan, eta, bueno, hori da, ez, herrietan bizigaren pertsonak, itotzen zaiatzea, ez, eta kontua da, nola antolatu horren aurrean, ez, Nafarroan egin dira zenbait protesta, baina antolaki zuen, ez, hemen gobernuari parlamentuak ez, parlamentuak gobernuak lege bat aurkeztu, parlamentuak atzera bota, baina ala ere, aurrera jarretzen dute, dekretu bilez, gobernatzen, ez. Eza ez eraldatu, eta gizartean, bizate txitua dagoela, ez, hau da, nik harritzen dago, ez, gizarte, adibidez, lista espera delako hoiekin gertatzen dena, ez, jendeak, gero eta zerrendak luzeagoa dira, eta ez dago inolako erreakzio naturalik, ez, hau da, nik ezakit nola egin beharko gena antolatu, ez, baina, badirudi bakarrik protesta ditutera profesionalak diela, ez, eta azkenean, nire horretan gizarte guztiak kontratu hori ginateke, profesionalak dira ikusten dutenak, baina gu gaira pairatzen dutenak bereekin batera, orduan, ba, nola beteko erreakzioa, interesgarri izan izateke, ez? Horregatik atxo, ikustea horre Madrileko langiloiek protestan, ez? Arduradunak zehazten, ez? Zeintzu dira, kasunetan ebolaren kontua, ez? Murrizketak eta hori dela rantzuleak, ez? Eta hori alderatuz, komunikabideak langilearen aurka egindako kanpainaren aurrean.
Akaso profesionalei gehiago entzun beharko genieke eta gehiago kontutan hartu euren iritzi eta gogoetak eta usunarketak oro har osasun zerbitzuari dagokionean esango dugu zerbitzua ez dagoela bere onenean murrizketak eta privatizazioak tarteko, baina landaguneak aipatzen ari ginen eta akaso landagunei dagokienean aipatu dugun Ortezeko ospitale honen itxierak ere mai gainean jarri duen eztabaida bada, landaguneetan baldintzak gogorragoak ere badirela eta profesionalek ez dutela bertan lan egin nahi ere eta zehazki ospital honi dagokionean ere batera da eztabaida hori, bertako langile komiteak ere, egotzi dio ospitaleari nahastu nahi izatea gertatu den drama hori eta atzean dagoen antolaketa ereduakin dagoen arazoa, hori ere badagolako, gero eta zailago landaguneetan profesionalek lan egin ahal izatea, baldintzak askarra dituztelako.
Justuki, Ortezeko ospitale hortan ginekologo bat bilatzen zuten, eta horreitik zegoen zalantza bere etorkizuna, eta ez dute aurkitu orain ginekologo hori. Bestalde, adibide berdintxoa genuen Luzaz Donapaluko klinikan, Baxenafarroan, eta joan etorri asko izan dira, mediku asko etorri, eta joan hango bizimodua ezitzaielako ongi etortzen, eta azkenean lortu dute egitura klinika hori pribatu hori publiko bilakatzen, eta orain Baionatik etortzen dira txandaka medikuak, egunero aldatzen da hien turnoa, eta lortu dute, soluzio bat aurkitu dute, mantentzeko egitura hori erre nahi du, baldin bada borondatea, diru ematen baldin bada, lortzen aldira soluzio batzuk, segurtasuna segurtatuz, txikiz, bermatuz, eta hori adibide bat izan daiteke.
Hortxe, demora agortu zaigu gaurkoan, 11 izateko segundu gutxi faltan, eta esango dugu, jarraituko dugula osasun zerbitzuei begira, eta bereziki ebolarekin sortu den eztabaidari helduko diogula 11etatik aurrera, Labeko eta Satxeko sindikatuetako ordezkari banarekin hitz egingo dugulako, eta bereziki Euskal Herrira begira ere jarriko garelako, bertan hartzen ari diren neurri eta protokolen inguruan ere hitz egingo dugu beraiekin. Goizeder Taberna eta Mikel Didiez, eskerrik asko gaurkoan ere gurean izategatik.
Ni esker zuri.
Venga, hor.
Aio.